Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы қойдарды, бұрынғы сол түкіні студия болама.
Әділет мәділдік нақтағынан қорғап беру, студиялардың борышы.
Заң мен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қай шекенін білсем, әрбіз жоламайын бой бұнда істейді.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Бармыстыр бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы. Ия қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде торапта қаржы қосып қазына ұстауда алдамшылыққа ұшыраған Сайф Амлялының дело мысалымен таяуда Шанхай Фэншен сақшыларының сәтті қолға түсірген торапта алтын ұстау алдамшылық делосын таныстыру арқылы тыңдармандарға қандай заңсыз бюджет топтарына қатаң соққы берілетіндігін таныстырамыз. Ғылым техниканың дамуына ілесе, әсіресе қол телефондағы жұмсақ бөлшектердің өртіс ашылуымен дамуына байланысты. Бүгінгі күні адамдар қол телефон арқылы көптеген жұмыстарды бітіретін болды. Күнделікті тұрмыстағы, мәселен, су, төк ақысы сынды алуан түрлі тұтынуды осы күнде қол телефонмен төлейтін болдық. Қызмет жұмысында кейде қол телефонмен бітіруге болды. Ата-аналар балалардың мектептегі үйрену жағдайын, тапсырмасын және қатысты ұқтыруларды да қол телефонмен қабылдайтын болды. Жер шарындағы сан алуан информацияларды да қол телефонмен көреміз. Демек, қазіргі таңда қол телефон адамдардың тұрмысында екі айырылуға болмайтын маңызды құралына айналып барады. Ендеше осындай маңызды нәрсеміз екі ортада жоғалып кетсе қайту керек. Заңның кеңесшілерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде тыңдармандарға Бұлбұл Ахметқызы мен Думан Мәнәбұлының дайындығын «Қол фон қолды болса» деген тақырыптағы заңдық кеңесінен ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Мемлекеттік халық істер министрлігі таяуда жерлеу істерін басқару ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі пікір қабылдау нұсқасын жариялады. Пікір алу нұсқасында мемлекеттің негіздік жерлеу істеріне әлеуметтік қызмет өтеу тізімін басқару белгіленіп, бұқараның жерлеу істері жөніндегі талабын ойдағыдай қанағаттандыруға күш салынды. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі жерлеу істерін басқару ережесі жөніндегі хабарға назар аударайық. Өз хабарымыз. жерлеу істерін басқару ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөндегі пікір алу нұсқасында үкіметтің міндеті айқындалып, негіздік жерлеу істеріне әлеуметтік қызмет өтеуді кемелдендіріп, әлеуметтің жетекшілік етуін осы ретке өзгеріс енгізу қызметінің түйіні ету күшейтіледі. Мемлекеттің жерлеу істеріне негіздік әлеуметтік қызмет өтеу тізімін орнатуды, мүрдені жеткізу, уақытша сақтау, өртеу, сүйек күлін сақтау, экологиялық жерлеу қатарлы негіздік қызмет өтеу объектілері қамтылды. Халық істер министрлігі қоғамдық істер мекемесінің бастығы Уан Жинхуа былай деді. Осы ретке өзгеріс енгізілген жерлеу істеріндегі маңызды түйін сүйекті өртеу мен жерлеуде үш түрлі форма қолданылады. Бірінші, жер иелемеу. Мәселен, сүйек күлі теңізге шашылып ағашқа жерленіп, терең көмгенде ешқандай белгі қалдырмау. Екінші, сүйек күлін сақтайтын орын құру. Мұнда қыстақтар мен ауылдарды бірлік еткен сүйек күлін сақтау орын құру қажет болады. Үшінші, топыраққа жерлеуде әлеуметтік зираттықтар мен қамдауды күшейту керек. Жерлеу істеріндегі бағаның жоғары болуы, ортаны бүлдіру қатарлы көрнекті мәселелерге қарата, пікір алу нұсқасында жермен қамтау, әлеуметтік сипатты көрнектілендіру, бағаны бақылау мен басқаруды күшейту, күнделікті басқаруды жүйелендіру қатарлы жақтарға нақты орналастыру жасалды. Әлеуметтік сипатты зират пен сүйекті сақтау сарайы қатарларға базар бойынша баға тұрақтандырып, бағаны беталды жоғарылатпау немесе төмендетпеу қажет. Жердің өзіндік құнын үкімет тараулары белгілеу керек. Тежерат сипатты зираттықтарды зираттың көлемі, жердің бағасы, жерді істету формасы қатарларға негізделіп, үкімет жетекші баға орнатып, беталды ақы алу мен бағаны жоғарылату жайттерін шектеу керек. Енді бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек берелік.
Дело дерегі.
Дело дерегі айдарының бүгінгі берілімде торапта қаржы қосып қазына ұстауда алдамшылыққа ұшыраған Сайф Амлялының дело мысалымен таяуда Шанхай Фэншен сақшыларының сәтті қолға түсірген торапта алтын ұстау алдамшылық делосын таныстыру арқылы тыңдармандарға қандай заңсыз үйшат топтарына қатаң соққы берілетіндігін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Маралбек Әбдікәрімұлының аударған мынадай WeChat тобына қосылып 100 миллион юан зиянға ұшырады деген тақырыптағы мақаласында болсын. Мынадай WeChat тобына қосылып 100 миллион юан зиянға ұшырады. Аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі дегеннің кебінің киіп, аңғармай ғана WeChat тобына кіре салған болса да, алдамшылардың алдам қалтасына түсіп, 100 миллион юандай зиянға отырарын Сайф Амлялы ойлап та көрмеген еді. Сайф Амлялы Ханчжоу қаласындағы бір финанс серіктігінің қызметкері болатын. Ол қызметтен сыртқы уақыттарында үйінде жарна саудасымен шұғылдануды ұнатады. Биыл 5 айда Сайф Амлялы Джозян өлкесіндегі мәлім ғылым техника серіктігі Сужоу бөлімше серіктігінің қызметкері Шаучынның телефонын қабылдайды. Әрі содан кейін Шаучын үнемі Сайф Амлялыға жарна билетін таныстырып жүргендіктен оған бұл іс өте ұнағандай әсер берген. Сонымен бір күні Шаучын Сайф Амлялыны бір WeChat тобына қосатты, мәлім бір серіктіктің бір жарна сауда жарысын өткізіп жатқандығын, сыйлыққа ие болса 1 миллиард юанды қаржы және Mercedes маркалы далалық машинаға ие болатындығын айтады. Бұл топта ұстаздардың жарна саудасын таныстырған қатысты сабақтары бар болып, әлгі ұстаз көз алды жарна базарының жағдайы жақсы еместігін, басқарушы жақ жарна сауда жарысын саудалық мерзімдемелі тауар ретінде өзгерткенін, әрі басқарушы жақтың текшесінен жұмсақ бөлшек түсіріп, тіркелу арқылы қаржы кіргізуді баяндайды. Сайф Амлялы екі болмастан ұстаздың нұсқауы бойынша ілгерінді кейінді төртке бөліп жиыны 2 миллион 300 мың юан қаржыны осының ішіне қосады. Сонда Сайф Амлялы былай деді. Бұл жұмсақ бөлшектен нағақша алуға амалсыз болып, текше үнемі үзіліп қалады. Кейде бір сәт пайда келіп қайтадан зиян тартады дегенсіз. Айдан анық сатып алу керек болса да ұстаз маған қайтадан сатып берді. Артынан ол қалыпсыз екендігін байқаса да әлгі серіктіктегі әрқандай адаммен енді қайтып хабарласа алмаған. Сол сәтте Сайф Амлялы өзінің тақыр жерге отырғандығын бірақ біліп опық жеп қала береді. Қатысты дело мәліметін тапсырып алғаннан кейін Ханчжоу Шачын қылмысты істерін барлау үлкен әтіретінің алдамшылыққа қарсы тұру қызмет группасы сәт сағатта делоның жыбышына ілесіп, делоға саятын торап тіркелгісі мен қаржы тіркелгісіне ішкерлей тексеру жүргізеді. бір айға таяу тексеріп арқылы Чен фамилиялы, Ван фамилиялы қатарлар бас болған 10 неше адамдық қылмыс тобын тұрақтандырады. 8-ші айдың 2-ші күні осы топтың басты адамандары Чен фамилиялы мен Ван фамилиялы қатарлар ішінде жиыны 12 адамды сәтті қолға түсіреді. Тексеруге негізделгенде көз алды қолға түсірген топ бір мерзімдемелі тауар саудалайтын алдамшылық текшенің қол астындағы серіктік болып, бас серіктігі мерзімдемелі жалған тауар саудасын жүргізетін бір алдамшылық текше серіктік екен. Әдеттегі жағдайда қол астындағы осы серіктік WeChat тобында кеңесу қатарлы формалармен қаридарларды алдап, текшеге қаржы қосуға жауапты болса, ал текше жалған сауда арқылы қаридарлардың ақшасын зияндап алуды, қасақана істеп, қаридарларды қаржы қосу сәтсіз болуысынды жалған құбылыспен алдайды екен. Артынан алдамшылықпен қолға түсірген ақшаны осы серіктікпен текшедегілер 9-дан 1 немесе 8-ден 1 бөліс негізінде бөлісіп, осы серіктік қомақты жағын алып отырған. Торапты алдамшылық арқылы дүние мүлік ұстау ойы бар қаржы қосушыларды іздестірген Сай фамилиялы міне осы топтың қаржы қосу атын жамылған алдам қалтасына төтелей түсіп, қысқа ғана неше күн уақыт ішінде 2 миллион 300 мың юан зиянға ұшыраған. Біз Сай фамилиялының кезескен алдамшылық делосын таныстыру арқылы көпшілікке торапты қаржы қосып, қазынан ұстауды сөзсіз қырағы болуды ескертеміз. Жақында Шанхай Фэншен сақшылары торапты алдын ұстау алдамшылық делосын сәтті қолға түсіріп, бір жолда Пан фамилиялы бас болған алдамшылыққа саятын қылмыс тобының 24 мүшесін қолға алып, делоға саятын қаржы неше 1000 миллион юанға жеткен. Тексеруге негізделгенде бұл қылмыстар тобының бөлісі айқын болып, делоға саятын 24 адамның барлығы тергеуге алынған. Қаридардың қосқан қаржысын алдап алу үшін Пан фамилиялы қатарлар айрым-айрым торапта қаржы қосуды саралаушылардың және пайдаға кенелген қаридарлар тобының атын жамылып, басқаларды алдап торапта алтын ұстауға қатынастырған. Осы бір жалған тораптық алтын саудалау текшесінде, үш айға жетпейтін уақыт ішінде зияндалушы Шах ханым арт-артынан 1 миллионнан астам зиянға ұшырып, тақыр жерге отырған еді. Шах ханым былай деді. Әдетте өзім жарна саудасымен шұғылданатынмын. Ойламаған жерден бір жарна саудалық WeChat тобына кіріп кеттім де, аз күннен соң топ жауаптысы жақында жарна базарының күйі жақсы еместігін, көпшілікті алтын ұстауға таныстыратынын білдіріп, мынадай лебіз қалдырған. Олар топ ішінде сабақ өтеді. Түстен бұрын сағат 10-да, түстен кейін 2-де сабақ басталады. Ал түнде сағат 8-де сабақ өтіледі. Тергеуге алынған қылмыс күмәндісі Пан фамилиялы бүкпесі сөйлеп, топта 50 неше адам бар. Басқалардың бәрі осы топтағы кішігірім жүгірушілер, ал зияндалушыдан тек Шах ханым ғана бар. Басқа адамдардың бәрінің топ ішінде бөлісі бар деді. Әсілінде топ ішінде 50 неше адам бар болып, зияндалушы Шах ханым ғана қаржы қосушы. Қалғандарының барлығы қылмыстар тобының басқаруындағы кішігірім жүгірушілер. Бұлардың мақсаты жалған бейнеге еніп, зияндалушыны қомақты қаржы қосуға желіктіру. Ал бұл қылмыстар тобы тағы да өзі меңгеруінде алтын ұстау жұмсақ бөлшегін жобалап жасап, әрі зияндалушыға жалғанымын жіберіп отырған. Зияндалушы жалғанымды түсірген соң, зияндалушыға қосқан қаржысын жұмсақ бөлшек қосымшалығындағы тіркелгіге жеткізуге мәжбүрлейді. Ал бұл тіркелгі қылмыстар тобының меңгеруінде болып, зияндалушы қомақты қаржыны жеткізгеннен кейін осы топты дереу тарқатып жіберіп, із-тозсыз кетеді. Бұл тектес алдамшылық делосы көп жерде байқалған. Жақында Бейжин шөни сақшыларды бір алтын ұстау қылмыстар тобын сәтті талқандаған. Бұл топтағылардың істеткен желілі қимылы Шах ханымның тап болғанымен бір қалыпқа соққандай болып, 16 адам 500-ден астам қолфон істетіп, оқсымаған ролдарға еніп, WeChat тобындағылармен кеңескен. Ал бұндағы мақсат қаржы қосушының сенімділігін иеліп, оқсатпалы алтын саудалау текшесін істету арқылы ақшасын алдап арбап қолға түсіру болған. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Қаржы қосып қазына ұстауды сөзсіз қырағы болып, үйлесімді қаржы жолымен текшені таңдауды негіз етіп, әсте WeChat тобындағы жалған алдамшылықпен шұғылданған сұрқияларға алданып қалмау керек. Ендеше және қандай WeChat топтары заңға қайшы болып, оларға қатаң соққы беріледі. 6 айдың 15-ші күні WeChat қауымдастығы мынадай бір хабарландыру жариялаған. Ғаламтордың мазмұн құрылысын күшейтіп, торапты жаппай оңау жүйесін құрып, тұтынушылардың тіпті де ашық торапқа шығу ортасын қорғау үшін Жоңғақал Республикасының торап қауіпсіздігі заңы, ғаламтор тұтынушыларының әлеуметтік тіркелгі информациясына қызмет өтеуді басқару белгілемесі, Жоңқа қала республикасының қаһарман құрбандарды қорғау заңы және таңшын жұмсақ бөлшегін құптау және қызмет өтеу келісімі WeChat чекерлік тіркелгісін істету өлшеміне негізделіп, таңшын қауіпсіздік қауымдастығы үнемі текшеде тексеру, тұтынушылардың мәлімдеуі қатарлы формалар арқылы таңшын текшесіндегі қалыпсыз информацияларға өртіс қатаң соққы берді. Төмендегідей заңға қайшы келген WeChat топтар байқалса, қатаң соққы берілді. Яғни, бірінші, құмар ойнауға, есірткіге саятын информациялар байқалса, осыдан ілгері таңшын қауіпсіздік қауымдастығы арқасы текшелерде мөлшермен 3500-дей құмар ойнауға саятын белгілемеге қайшы қатысты WeChat топтармен 4800-дей тіркелгіні бір жақтылетіп тоқтатқан. Есірткіге саятын белгілемеге қайшы 40 неше қатысты әлеуметтік тіркелгімен 670 неше WeChat топтарын тоқтатқан. Көкек кеңістігіндегі 880 парша информацияны өшірді. Екінші, бәдік сөлекетті информациялар таралса. 5-ші айының 1-ші күнінен бері бәдік сөлекетке қатысты жиыны белгілемеге қайшы 10,000-дай WeChat топтары, 1700 неше көкек кеңістік тіркелгісі бір жәлетіліп жабылды.
Есірткіні аластау, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Қатып көрсіңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қолды.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешем некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сон мен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызық көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасы араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық. Әй,
жоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағылап үздік болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Сон шығы өздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мұна кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсат балы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде күн шырағы неге жақпайсың, а?
Өй! Бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағым жанбай қалған ей? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүреді.
Hey, qarindas. Jolga dege qarab jürmeysin, ha?
Kechiringiz. Jolda ötken soň 4 qarta süt, 2 nan alıp, kelgen şoňu ýygy gaýtaman. Täwirden şeýle tosup oturan şar.
Aýaldamaga geldik. Aldyňky esikden şoňuňyzlar. Artkı esikden tüsüňizler. Esik açylganda abaylaňyzlar.
1, 2, 2 baskaldak atdygan soň avtobusga şyp, kartişka basamyn.
Hoy boy. Osan çaçuan itti kölük kalıp çapsın. Balalar korksa kaytesin ha?
Keşiriniz. Artka burulup kölükten tüsüp, jayavlar jolu men tüzü jüremin. Jol nuskavuş itpen birge seyil deymin. Est sen bol dünye ötek, ötek körkem. Kızıqka tolu deydi. Al menin dünyem kuanışka kinelsem körkem boladı. Көңілсіз кезімде түнек қайналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Әділ де әлеуетті заң ереже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңесе дәрімізбен оныңар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Ғылым техниканың дамуына ілесе, әсіресе қол телефондағы жұмсақ бөлшектердің өртіс ашылуымен дамуына байланысты. Бүгінгі күні адамдар қол телефон арқылы көптеген жұмыстарды бітіретін болды. Күнделікті тұрмыстағы, мәселен, су, төк ақысы сынды алуан түрлі тұтынуды осы күнде қол телефонмен төлейтін болдық. Қызмет жұмысында кейде қол телефонмен бітіруге болды. Ата-аналар балалардың мектептегі үйрену жағдайын, тапсырмасын және қатысты ұқтыруларды да қол телефонмен қабылдайтын болды. Жер шарындағы саналуан информацияларды да қол телефонмен көреміз. Демек, қазіргі таңда қол телефон адамдардың тұрмысында екі айырылуға болмайтын маңызды құралына айналып барады. Ендеше осындай маңызды нәрсеміз екі ортада жоғалып кетсе қайту керек. Заңнан кеңесшілерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде тыңдармандарға Бұлбұл Ахметқызы мен Думан Мәнәбұлының дайындығын «Қолфон қолды болса» деген тақырыптағы заңдық кеңесінен ой бөлсеміз. Кеңесіміздің толығынан хабардар болуыңыз келсе, назарларыңыз бізде болсын. Қолфон қолды болса. Апторы Бұлбұл Ахметқызы, Думан Мәнәбұлы. Информация ұшқан құстай дамыған бүгінгі таңда қолфонның қолдану көлемі күн санап еселеніп келеді. Қолфондағы екіуатты жұмсақ бөлшектер күнделікті тұрмысымызға өте көп қолайлықтар жаратумен бірге көптеген информацияларымызды қолфоннан қабылдап, маңызды материалдарымызды қолфонға сақтайтын болдық. Сондықтан төменде тыңдармандармен егер де қолфонымыз абайсызда жоғалған болса, әуелі не істеу керектігі жайында сіздермен ой бөлісуді жөн көріп отырмыз. Мұнда біріншіден, тежарат залына барып қолфон нөмірін өшіртіп тастау немесе қайталай нөмір бітіру керек. Екіншіден, қатысты жағдайды дер кезінде сақшыға мәлімдеу керек. Өйткені қала қалашықтардың көптеген жерлеріне бақылау камералары сынды аспаптар орнатылғандықтан, оның үстіне қоғам қауіпсіздігі тараулары түрлі озық техникаларынан пайдаланып, жоғалған қолфонды тезден табылуына көмектесе алатындықтан, ең алдымен сақшыға қатысты жағдайды аңыз еткен абзал. Үшіншіден, тоғыспалы тораптағы жекелік информацияларға сайған құпия нөмірлерді дер кезінде өзгертіп тастау, әсіресе электронды ақша қапшы қатарларының құпия нөмірін ең алдымен өзгертуді ұмытпау. Төртіншіден, 110.0 qq.com сынды арналы торап беттер арқылы WeChat нөмірі мен көкік нөмірін өшіртіп тастаған абзал. Өйткені бөгде ниеттегі адамдардың орайдан пайдаланып, сіздің атыңызды жамылып, дос жарандарыңызды алдап кетуінен аулақ болуға болады. 5-ші. Банкке тижарат орындарына барып, телефонға байланған банкке карточкалардың құпия нөмірін өзгертіп, телефонмен банкке карточкасын өзіре айырып тастау. Не, достарын тостуғанға қолфонның жоғалғандығын жариялап қойған абзал.
Айдис ауруынан аулақ болайық. Қатерлі әрекеттерден сақтанайық.
Өрт апатының туылуы мүмкіндігі әдетте 5000-нан бір ғана болады.
Әр күні дүние жүзінде 10000 реттен астам өрт апаты туылады.
Лотерея билеттен мол сыйлыққа ие болу мүмкіндігі әдетте 1000000-нан бір ғана.
Лотерея билеттен мол сыйлық жеңгендерді үнемі естіп көріп жүреміз.
Шағын қыдырма жұлдызының жер шарына соғылу мүмкіндігі 70000000-нан бірден де аз болады.
Кем дегенде бір ретке биологиялық құрып жоғалуда осы қыдырма жұлдыздар тудыратындығы дәлелденді.
Туылу мүмкіндігі қаншалықты төмен іс болсын, сол істің түбінде бір туылары хал. Беталды қан беру, укол инесін ортақ пайдалану, қалыпсыз жыныстық қатынастың барлығы да Айдис вирусын жұқтыруы және таратуы мүмкін.
Бір ретке қатерлі әрекет мезеттік рахат бағыштағанымен өмірлік өкінішке қалдыруы мүмкін. Қатерлі әрекеттерден сақтану білімдерін игеріп, Айдис ауруынан аулақ болайық.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радиостанциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдеріне сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайберген. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangcner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131, 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радиостанциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен